ናይ ሩስያ ፌደራላዊት መንግስቲ ኣብ ቸቼንያን ዘካይደው ውግእ ደው ንኸብሎ ዝሓቱ ዕጡቓት ሰባት ዕለት ሓደ መስከረም 24 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሰሜናዊ ኦሴትያ ከተማ ቤዝላን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ህፃናት ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን መምሃራንን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ዓጊቶም ንዝፈጠርዎ ስርሒት ምጭዋይ ንምፍሻል ናይ ሩስያ ሓይሊ ፀጥታ ተዋፊሩ ምስቶም ጨወይቲ ናይ ዝተፈጥረ ግጭት ግዳይ ዝኾኑ 330 ተምሃሮ ዕለት ሓደ መስከረም 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም እተዘከሩ ተገሊጹ። መበል 5 ዓመት ዝኽሪ ኣደዳ ሸበርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቤዝላን ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ካውካሶ ዘሎ ቅልውላው ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ ቸቼንያ እውን እቲ ዘይምርግጋዕን ውጥረትን ገና መፍትሕ ከም ዘይረኸበ ኮረሪ ድላ ሴራ ናይ እተሰሜ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ሞስኮ ልኡኽን ጋዜጠና ፋብሪሲዮ ድራጎሰይ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ውግእ ናይ ሽበራ መጥቃዕትን ሕጂ እውን ገና ደው ኣይበለን ኢሎም። እቲ ኣብ ቤስላን ዝተኸስተ ህልቂት ህፃናት ተምሃሮ እትዝከረላ ዕለት ኣልፋ እተሰሜ ፍሉይ ናይ ሩስያ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናይቶም ጨወይቲ ስርሒት ንምፍላሽ ዝፈፅሞ ወተሃደራዊ ሜላ ዘይዕውት ብምንባሩ እዛ ዕለት ብመንግስቲ ደረጃ ዳርጋ ከምዘይትዝከር ገሊፆም ብኣብያተ ክርስትያናትን ካልኦት ሃይማኖታትን ብጸሎትን ኣስተንትኖን ተዘኪራ ከምዝውዓለት ገሊፆም ኣለዉ።